Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը հրաժարական է տվել։ Ոստիկանությունը ոսկու շուկայի տնօրենի դեմ գործ չի հարուցում, չնայած վերջինս ջարդ ու փշուր էր արել աշխատակիցների սեղանները, հոխորտացել և նյութական վնաս պատճառել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա են անցկացնում պետական գերակշահի ուժասները։ Դատարանները վարույթ են ընդունում երիտասարդ ցուցարարների դեմ ոստիկանների դիմումները, իսկ ոստիկանների դեմ ցուցարարների բողոքները անտեսվում են։ Պրահայում մեկնարկել է Վրաստանի և Ռուսաստանի բանագնացների հանդիպումը։ Կծանոթացնենք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայոց ցեղասպանության որբերի գործած գորգը նոյեմբերի 18-ից 23-ը կցուցադրվի Սպիտակ տան այցելուների կենտրոնում ներկայացվելիք ցուցահանդեսին։ Այդ մասին հայտնել է ամերիկացի կոնգրեսական կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամ Ադամ Շիֆը։ Միլանում այսօր գումարվող Եվրոպա-Ասիա երկօրյա խորհրդաժողովի ընթացքում իշարս այլ հարցերի քննարկվելու է նաև Ուկրաինայի խնդիրը։ Խորհրդաժողովի մասնակիցների թվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով այս տարվա հունիսից ի վեր առաջին անգամ կհանդիպի եվրոպացի ղեկավարներին։ Ենթադրվում է, որ Միլանում Պուտինը կհանդիպի նաև Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին, բացի այդ կարող է տեղի ունենալ քառակողմ հանդիպում Պուտինի, Պորոշենկոյի, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի մասնակցությամբ։ Նախքան Միլան մեկնելը, Պուտինն այսօր պետական այցով ուղևորվել է Բելգրադ, որտեղ մասնակցում է Սերբիայի մայրաքաղաքը գերմանացի ֆաշիստներից ազատագրելու 70-ամյակի արարողություններին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և արևմտյան երկրների ղեկավարները Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին ոչ են արել աջակցել Մինսկում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին Ուկրաինայում հրադադարի հաստատման շուրջ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե արևմուտքի պատժամիջոցները իր երկրի նկատմամբ ուկրաինական ճգնաժամի հարցով չեն ազդում Ուկրաինայում իրավիճակի կարգավորման վրա և միայն բարդացնում են երկխոսությունը։ Պուտինը Միացյալ Նահանգներին խորհուրդ է տվել հրաժարվել շանտաժից և արևմտյան գործընկերների հետ միասին հայտարարել կառուցողական համագործակցության մասին։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը հայտարարել է, թե արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ ամենևին էլ չեն թուլացրել իր երկիրը։ Միամտություն և հիմարություն կլիներ այդպես կարծել, պնդել է Իվանովը և նշել, որ թեպետ պատժամիջոցները տնտեսությանը որոշակի վնաս են հասցրել, դրանք նաև լավ են անդրադարձել ռուսների հոգեբանության վրա, քանի որ դրդում են մարդկանց ապրել ինքնուրույն և անկախ որևէ մի երկրից։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների բանակը պետք է դիմակայի ահաբեկիչներին և Ռուսաստանին։ Նա նշել է, թե ահաբեկիչների և զինյալների սպառնալիքները կպահպանվեն երկար ժամանակ, և նույն ժամանակ պետք է գործ ունենալ ՆԱՏՕ-ի շեմին արդիական և մարդունակ բանակ տեղակայող ռևիզիոնիստ Ռուսաստանի հետ, ասել է Չակ Հեյգլը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը հրաժարական տվեց։ Գրեթե մեկ շաբաթ մամուլ գրում էր այս մասին, բայց այսօրվա կառավարության նիստում հրաժարականը արդեն պաշտոնապես ներկայացվեց։ Պատճառները չեն նշվում։ Մամուլում ենթադրություններ կան, որ նրա հրաժարականը կարող է կապված լինել Սուրիկ Խաչատրյանի Սյունիքի մարզպետ վերանշանակելու հետ։ Արմեն Գևորգյանը նոր չէ, որ ճանաչում է Սուրիկ Խաչատրյանին, դեռ 2008-ին առավոտը գրել էր Սյունիքի մարզպետի հերթական արարքի մասին, երբ նա դպրոցական էր ծեցել և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանձնաժողով ուղարկեց Գորիս, հանձնաժողովը ղեկավարում էր Արմեն Գևորգյանը, բայց նրանց հավաքած փաստերը չհրապարակվեցին, գործը լղոզվեց, ենթադրաբար ավելի վերևի ատյաններից պաշտպանել էին Սուրիկ Խաչատրյանին։ Արմեն Գևորգյանի կարիերան սկզբնավորվել էր դեռ նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի ժամանակ, այն ժամանակ մի խումբ երիտասարդներ արտ երկիր ուղարկվեցին սովորելու, վերապատրաստվելու կառավարման համակարգում աշխատելու համար, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ Արմեն Արմեն Գևորգյանը հաստատվեց և սկսեց աշխատել ազդեցիկ պաշտոններում։ Այսօր բարձրաստիճան պաշտոնյան պաշտոնապես հրաժարական տվեց։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
17 տարի պետական համակարգում աշխատած վարչապետի օգնականից տարածքային կառավարման նախարար ու փոխվարչապետ դարձած Արմեն Գևորգյանը աշխատանքից ազատման դիմում ներկայացրեց։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պաշտոնապես հրապարակեց արդեն մի քանի օր շրջանառվող տեղեկությունը։ Գևորգյանը հորդորեց ըմբռնումով մոտենալ իր այդ որոշմանը։
Տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը ընդդիմում է ներկայացրել աշխատանքից ազատվելու համար և ցանկություն ունի մասնավոր սեկտորում իր աշխատանքը շարունակի, հետագայում նույնպես կհամագործակցի մեր կառավարության հետ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համատեղ աշխատանքի համար և պարոն Գևորգյանին ցանկանում եմ հաջողություններ։
Զգացված եմ ընդբռնումով մոտենալու իմ այդ որոշմանը։ Ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, բոլոր ընկերներին, միջազգային կազմակերպություններին, Հանրապետության նախագահին այս տարիների աշխատանքը վստահելու համար։ Ես իրոք մեծ բավարարվածության զգացում եմ հեռանում և հույսով եմ, որ իմ գիտելիքները ու ունակությունները նույնպես շարունակելու են ծառայել մեր ընդհանուր գործին։
Սանկտ Պետերբուրգի պետական ծառայության ինստիտուտի շրջանավարտ Նիդերլանդների Տվենտեի համալսարանի մագիստրոս Արմեն Գևորգյանի աշխատանքային կարիերան ծաղկում ապրեց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Վարչապետ Քոչարյանի օգնականից 24-ամյա Գևորգյանը դարձավ նախագահի օգնական ու աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ, 2006-ից նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, մինչև Քոչարյանի կառավարման երկրորդ ժամկետի ավարտը։ Այս ընթացքում մի քանի ամիս ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարել է եղել։ Չնայած Գևորգյանն իր կարիերայի պիկին հասավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին, 2008-ից մինչև այսօր տարածքային կառավարման նախարարներ ու փոխվարչապետ, այնուհանդերձ նրա ազդեցության մասին հյուսված լեգենդներն ու կիսալեգենդար պատմությունները վերաբերում են քոչարյանական տարիներին։ Արմեն Գևորգյանին 90-ականների վերջին, 2000-ականների սկզբին մամուլը բնորոշում էր իբրև քոչարյանի ամենավստահելի մարդ։ Եվ կոալիցիոն և հանրապետականի ձևավորած կառավարություններում փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը հաջողացրեց մնալ անկուսակցական։ Այս պահին, ըստ լուրերի, Գևորգյանը կոնկրետ աշխատատեղ չունի։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն հնարավոր է աշխատանքի անցնի արտերկրում։
Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակահատվածում տեղի ունեցած Երևանի կենտրոնի կառուցապատումը հարյուրավոր մարդկանց վնաս պատճառեց, խախտվեցին նրանց տարրական իրավունքները, մարդիկ պարզապես ուժով հանվում էին իրենց տներից, նրանց տները քանդվում էին նորակառույցների բիզնեսի համար, մարդկանց ճակատագրերը այնքան դաժանության հանդիպեցին, որ այդ մասին Տիգրան Պասկևիչյանի նկարահանած ֆիլմերը նույնիսկ մինչև հիմա կինոսրահները ցույց չեն տալիս։ Հայաստանում նոր հասկացություն ձևավորվեց, պետական գերակա շահի զոհեր, միջև հիմա նրանց խնդիրները լուծված չեն, կառավարության նիստերի օրերի նրանք հավաքվում են կառավարության շենքի դիմաց հայտնելու իրենց բողոքը։ Այսօրվա ակցիայից տեղից հեռախոսով հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Նահարավոտից Բյուզանդի փողոցի, Արամի փողոցի, Հայապետյան փողոցի բնակիչները, մի քանի տասնյակ բնակիչներ, ովքեր պնդում են, որ Գրենդել Հիզը իրեն շենքերի տեղերում կառուցել է բարձրահարկեր, խոստանալով, որ նույն տեղում կվերադարձներ իրենց բնակարանները, բայց 7 տարի է բնակիչների խոսքով իրենք ոչ բնակարան են ստանում, ոչ փոխածություն։ Առավոտից հավաքվել էին կառավարության շենքի բողոքի ակցիայի իրականացում, մի քանի ժամ կառավարության շենքում ընդունելության սրահում սպասելուց հետո նրանց մոտեցավ Հովիկ Հովիկ Աբրահամյանը, քննարկումն անցավ փակ դռների ետևում, լրագրողներին ցույց տվեցին ներկալինել։ Հիմա վարչապետը խոստացավ, որ դուրս կգա և կվերադառնա Գլենդել Հիզի սեփականատիր օջեր։ Այս պահին բնակիչները սպասում են, որպեսզի վարչապետը վերադառնա ու Գլենդել Հիզի տնօրենը պատասխան տա բնակիչներին։ Հիմա սպասողական իրավիճակ է։
Ռոպեններ առաջ Նարինե Ղալեչյանը հայտնեց, որ հանդիպումը կայացել է Գլենդել Հիլս կոչվող շինարարական ընկերության ղեկավարը վարչապետի ներկայությամբ տներից զրկված բնակիչներին խոստացել է, որ մինչև 2016 թվականը նրանք կստանան խոստացված բնակարանները, բայց մարդիկ չեն հավատացել և ասել են, թե մտադիր են և կշարունակեն իրենց բողոքի ակցիաները։ Երևանի հին Բաղնիքի տարածքում գործող ոսկու շուկայի տնօրեն Վաղարշ Աբրահամյանի դեմ ոստիկանությունը գործ չի հարուցի։ Չնայած նա ջարդ ու փշուր էր արել բողոքի ակցիաներին մասնակցող աշխատակիցների սեղանները, մարդկանց փաստորեն նյութական վնաս էր պատճառել, բացի դրանից հոխորտացել էր նրանց վրա։ Հետաքրքիր է, եթե նրա փոխարեն, ասենք, Պետրոս Պողոսյանը մտներ շուկա և սկսեր ջարդել մարդկանց գույքը, տեսնես այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ինչ կաներ։ Հիմա նրանք Վաղարշ Աբրահամյանի դեմ ոչինչ չունեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոստիկանությունը որոշել է քրեական գործ չհարուցել սեպտեմբերի 25-ին ոսկու շուկայում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի առնչությամբ։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում նախապատրաստվել են նյութեր և 2014 թվականի հոկտեմբերի 7-ին քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով որոշում է կայացվել քրեական գործի հարուցումը մերժելու և քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին, կարդում ենք ոստիկանության ուղարկած պաշտոնական պատասխանում։ Այսինքն իրավապահները հետաքննել են տեղի ունեցածը և մերժել քրեական գործի հարուցումը, որովհետև պարզել են, տեղի ունեցածում բացակայում է հանցագործության դեպքը։ Մինչդեռ այն, ինչ տեղի ունեցավ ճիշտ 3 շաբաթ առաջ Երևանի ոսկու շուկայում, ոչ միայն ամբողջովին տեսանկարահանված սարկա է համացանցում, այլև պարզապես ցնցեց հանրությանը։ Սեպտեմբերի 25-ին, այդ թվում ոսկու շուկայի բազմաթիվ առևտրականներ հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև բողոքելու հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող հարկային փոփոխություններից։ Այս հանգամանքը վրդովեցրել էր շուկայի սեփականատեր Վաղարշ Աբրահամյանին, ով իր օգնականների հետ միասին ոսկու շուկայում կոպիտ կերպով փանել էր տալիս բոլոր այն առևտրականների սեղանիքները, ովքեր համարձակվել էին պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Աբրահամյանը տեսախցիկի առջև նաև հայտարարեց, որ հրահանգել է ոսկու շուկայի առևտրականներին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին։
Փաստորեն այն տեղեկությունը, որ տարածվեցին, որ հանգել է աշխատակիցներին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին,
հաստատում եմ։ Այո, հաստատում եմ եւ ճիշտ եմ արել եւ էլի պետք է շարունակեմ։
Այստեղ մեջբերենք Հայաստանի Սահմանադրության հոդված 29-ը՝ յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունք։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ, դարձյալ տեսախցիկի առջև ոսկու շուկայի սեփականատերը հայտարարեց, որ լավ է արել սեղանները ջարդել։
Կարող ենք մի հատ հարցնանք, այսօր մեզ ասացին աշխատակիցները, որ ոչ սեղանները ջարդել, ճիշտ է այդ։
Այո։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը։
Լավ եմ արել։
Բայց ի՞նչ պատճառը։
Որովհետև աշխատող ժողովուրդ են, իրանք իրա բիզնեսի մասին մտածում են, իմ բիզնեսի խանգարում են իրանք։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալը և իրավապաշտպանները քրիորեն պատժելի արարք հանցագործություն որակեցին տեղի ունեցածը, սակայն ինչպես տեսնում եք, ոստիկանությունում այլ կարծիքի են։ Օմբուդսմենի տեղակալ Տաթևիկ Խաչատրյան.
Ըստ օրենսդրության, իրավապահ մարմինները, դատախազությունը, ոստիկանությունը, քննչական մարմինը իրավունք ունեն քրեական գործ հարուցելու առիթի հանդիսանում նաև ԶԼՄ-ում ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդումը։
Դեռ ամռանը սոցիալական բնույթի բողոքներին մասնակցած 3 տասնյակ ցուցարարներ բերման էին ենթարկվել, գործեր են բացվել նրանց նկատմամբ։ Հայաստանի դատարանները սովորաբար ընդունում են ցուցարարների դեմ ոստիկանների դիմումները, թե նրանք չեն ենթարկվում ոստիկանության պահանջներին, հրահանգներին, կարգադրություններին, բայց երբ ակտիվիստներն են բողոքում, որ ոստիկանները քաշքշել են իրենց, ապօրինի են բերման ենթարկել, նույնիսկ բռնությունների հետքեր կան, ակտիվիստների նման բողոքները, դիմումները դատարանները անտեսում են կամ այդ գործերը շատ դժվարությամբ են առաջ մղվում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հունիսի 23-ին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանական բաժին տարված և արդեն վարչական դատարանի առջև որպես պատասխանող կանգնած ակտիվիստ Վահան Դուրինյանը այսօր հակընդդեմ հայց ներկայացրեց, որում պնդում է, հենց ոստիկաններն են ոչ օրինական գործողություններ իրականացրել իր դեմ։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը հայց էր ներկայացրել վարչական դատարան պահանջելով տուգանքի ենթարկել բողոքի ակցիայի օրը բերման ենթարկված և այնուհետև ոստիկանությունից ծանոթագրել ստացած ակտիվիստներին, որոնք ըստ ոստիկանության չեն կատարել ոստիկանի օրինական պահանջը։ Վահանդուրինյանը հակադարձում է եւ պնդում, որ բողոքի ակցիայի օրը իրավապահ մարմինները ոչ մի պահանջել չեն ներկայացրել իրեն եւ վստահ է, որ ինքը ոչ մի օրենք չի խախտել։
Ու մինչեւ հիմա հասկանալ է ինչի է 27 հոգի բերման ենթարկվել տարիտորել։
Ինչ է պահանջում ոստիկանությունից։
Ավելի մանրամասը ճիշտն ասած այդ հակնդեմ հայցը փաստաբանն է ներկայացրել, բայց ընդհանուր առմամբ պահանջում ենք, որպեսզի այս գործը քննվի ավելի շուտ ըստ ոստիկանների պահվածքի, ոչ թե իմ, ասենք, օրինական պահանջ չկատարելու, եւ համապատասխանաբար, եթե հակնդեմ հայցով մենք հաղթենք, դա նաև նշանակում է որոշակի դատական ծախսերի փոխհատուցում։
Իսկ ինչ որ բարոյական վնաս դատական։
Հայաստանը ցավոք սրտի այդքան էլ տարածված չէ, փաստաբանն էլ ասել թե նույն ասում, հետեւաբար այս բայդրությամբ երևի ավելի իրատեսական է գոնե դատական ծախսերի փոխհատուցում պահանջել։
Այսօր դատական նիստը հետաձգվեց հակնդեմ հայցն ուսումնասիրելու եւ մեկ գործի շրջանակում այն քննելու համար։ Հայց որ կողմի ոստիկանության շահերը դատարանում ներկայացնող Աիդա Դեմիրխանյանը հրաժարվեց մեկնաբանել ակտիվիստի հակնդեմ հայցը, պատճառաբանելով, թե դեռ չի ուսումնասիրել այն։ Վահան Դուրինյանից տեղեկացանք նաեւ, որ այս դատական գործընթացներից բացի հունիսի 23-ին բերման ենթարկված 12 ակտիվիստ մեկ այլ հայց է պատրաստում ոստիկանության դեմ։ Դատաբժշկական փորձակնությունից պարզվել է, որ այդ օրը նրանք տարբեր ծանրության մարմնական վնասվածքներ են ստացել ոստիկանության աշխատակիցների գործողությունների հետևանքով։ Նրանցից Վարդան Զեյնալյանը մեզ հայտարարությամբ ասաց, որ ոստիկանները հարվածել են իրեն թիկունքից, հարվածողներին նա չի տեսել, մեջքի կապտուկների փաստը սակայն հաստատել է դատաբժշկական քննությունը։
Մի 3-4 սանտիմ մասերով այդպես կապտած հատվածներ էր։ Այդ գործը փուլարփուլը ընթացքում է, հայա հիմնականում սաղ հարցաքննվել են, հիմա առավելություններն է տեղի ունենում։ Ոստիկանություն անձնակազմը պնդում է, որ իրանք նման գործողություններ չեն արել, պարզա, որ ակտիվիստներն էլ հակառակն են պնդում իրանք ապացույցներով։
Ընդդիմության քաղաքական թեժ աշնան մտադրություններին ոստիկանապետը պատասխանել էր սառը ցնցուղի խոստումով։ Այսօր նրա առաջին տեղակալը ըստ էության վերահաստատել է պետի խոսքերը, բայց ամեն դեպքում վերապահում է արվում։ Հենց այնպես սառը ցնցուղների չեն դիմի, բայց եթե հանրահավաքի մասնակիցները անօրինական քայլերի դիմեն, չնախատեսված գործողությունների դիմեն, ապա պատասխանը կստանան։ Փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանի ասուլիսից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Հոկտեմբերի 24-ին ոչ իշխանական ուժերի կողմից անցկացվելիք հանրահավաքին ոստիկանությունը ուշադրությամբ հետևելու է, եւ եթե չնախատեսված գործողություններ լինեն, ապա ըստ փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանի ոստիկանությունը նույնպես չնախատեսված կգործի։ Հիշեցնեմ, ոչ իշխանական ուժերը հայտարարել են, որ մինչեւ հոկտեմբերի 24-ը իշխանություններին անցնցում հեռանալու ժամանակ են տալիս։ Հակառակ դեպքում հանրահավաքի օրը իշխանապողության սցենար են ներկայացնելու։ Ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը մանրամասնեց, որ ոստիկանության չնախատեսված գործողությունները կլինեն օրենքի սահմաններում։ Իրենք կանեն անհրաժեշտ ամեն ինչ հասարակական կարգը պահպանելու համար։
Բոլորը դա նկատի ունենան, որ նույն պատասխանատվությունը, որը կրում է ոստիկանությունը, կարծում եմ դրանից ավելի պատասխանատվություն պետք է կրեն նաև հավաքի, հանրահավաքի կազմակերպիչները։
Հարցին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ ոստիկանապետի կողմից ոչ իշխանական ուժերին ավելի վաղ խոստացած սառը ցնցուղը դեռ ուժի մեջ է, նա խուսափեց պատասխանել։
Ականատեսեք, չէ, բազմաթիվ նման ակնարկների, խոսքերի, չգիտեմ, իշխանապողության եւ այլն, ոստիկանությունը ապա քաղաքականացված կառույց է, գոնե վերջի տարիների մեր գործնոյությամբ դա ենք մենք ապացուցում, դուք էլ դրա ականատեսնեք։ Ընդհանրապես ասեմ, որ հատուկ որևէ բան չի արվելու։
Հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին նկատելի էր, որ ոստիկանների թիվը բավականին քիչ էր։ Հունան Պողոսյանը խոստովանեց, որ քիչ թվով ոստիկաններ են աշխատել տարածքում, իսկ հանրահավաքին ըստ ոստիկանության մասնակցել է շուրջ 16,000 քաղաքացի։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ոչ իշխանական ուժերի մարզային հանրահավաքներին անդրադառնալով Հունան Պողոսյանը նշեց, թե հատուկ չեն պատրաստվել և ամեն ինչ բնականոն է ընթացել։ Հիշեցրեցինք, որ օրինակ Սիսիանում հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանական լրացուցիչ մեքենաներ կային, որոնք ըստ քաղաքապետի իրենց քաղաքինը չէին։
Գործող կայուն օրգանիզմ է ոստիկանությունը, հանցագործության աշխարհագրությունն էլ այնպիսին է, որ ել չեմ ասում ծառայություն կատարող մեքենաներ, այլ թող ճանապարհային ոստիկանության, դա կարծեմ թե ինչ-որ անտեղի շահարկում է։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Պրահայում սկսվել է Ռուսաստանի և Վրաստանի հատուկ բանակցությունների հանդիպումը։ Քիչ էր մնում այս հանդիպումը ձախողվեր։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը Աբխազիային ինտեգրման նոր պայմանագիր, նոր պայմաններ է առաջարկում, ըստ որի ռուս-աբխազական սահմանը փաստորեն կվերանար, ռուսական զորքերը կարթեն կկանգնեին հենց Աբխազիայի և Վրաստանի սահմանին։ Թբիլիսիում կոչեր հնչեցին չեղյալ համարել Աբաշիձե կարասին հանդիպումը, բայց ինչպես ասացի, ինչպես հայտնեցի, հանդիպումն արդեն սկսվել է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախապես ակնկալվում էր, որ այսօրվա Աբաշիձե կարասին բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը կդառնա Աբխազիայով անցնող երկաթուղու վերագործարկման հնարավորությունը։ Ռուսական իշխանությունների վերջին գործողությունները, սակայն, կտրուկ կերպով փոխեցին բանակցությունների ողջ օրակարգը։ Հիշեցնեմ, օրերս պաշտոնական Մոսկվան Աբխազիայի խորհրդանին էր ներկայացրել դաշնակցային հարաբերությունների և ինտեգրման մասին համաձայնագրի նախագիծը, որի ստորագրման դեպքում Աբխազիան կարող է կորցնել իր ինքնիշխանության զգալի մասը։ Համաձայնագրի տեքստի հրապարակումից անմիջապես հետո Թբիլիսիում կարծիքներ հնչեցին, որ Աբաշիձե կարասին բանակցությունների գոնե այս փուլը վրացական դիվանագիտությունը պետք է բոյկոտի։ Չնայած դրան, Զուրաբ Աբաշիձեն մեկնեց Պրահա, իսկ իշխող վրացական երազանք դաշինքի ներկայացուցիչները միաբերան հայտարարեցին, որ բանակցային այս ձևաչափից հրաժարվելը կարող է շատ ավելի բացասական հետևանքներ ունենալ։ Բնական է, որ Զուրաբ Աբաշիձեն կարասինի հետ բանակցությունների ժամանակ գինու կամ բանջարեղենի մասին չէ, որ խոսելու է։ Բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է հենց համաձայնագրի նախագիծը, ընդգծում էր Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Ինքը Զուրաբ Աբաշիձեն այսօր բանակցությունների մեկնարկից առաջ
հայտարարեց.
Եթե այս համաձայնագիրը ստորագրվի, ապա ակնհայտ կդառնա, որ մենք գործ ունենք բռնակցման փաստի հետ, դա չի կարող չունենալ համապատասխան իրավական հետևանքները։ Հուսով եմ, որ Ռուսաստանն այդ քայլին չի գնա, քանի որ դա կնշանակի այն երկխոսության տապալումը, որ մեկնարկել է Թբիլիսի և Մոսկվայի միջև 2 տարի առաջ։ Վրաստանի նախագահի տեսակետը, ինչպես հաճախ է պատահում վերջին շրջանում, փոքրինչ այլ էր, քան իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչների մոտեցումը։ 3-3-վան հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Գեորգի Մարգվելաշվիլին կտրուկ կերպով քննադատեց ռուս-աբխազական համաձայնագրի նախագիծը։
Խելշեկրուլեբա արիս Սակարթովոս սուվերենիտետիսա դա տերիտորիալի մթնիանոբիս։
Այս համաձայնագիրը եւս մեկ կոպիտ քայլ է ուղված Վրաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ։ Համաձայնագրի վերջնական ձևակերպման դեպքում անվտանգության խնդիրների հետ կապված իրադրությունը Սևծովյան հավազանում եւ Կովկասում զգալիորեն կվատթարան։ Այս համաձայնագիրն ուղղակի սպառնալիք է մեր երկրի պաշտպանունակությանը, հայտարարեց Մարգվելաշվիլին երկրի օրենսդիր մարմնին կոչանելով հստակորեն արձագանքել Մոսկվայի վերջին քայլերին։ Նման համաձայնագրի ստորագրումն իրականում հարցականի տակ կդնի Աբխազիայի ապագան որպես Վրաստանի անբաժանելի մաս։ Ես դիմում եմ Վրաստանի խորհրդարանին, կոչանելով հստակ դիրքորոշում ձևակերպել Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկվող այս քայլերի վերաբերյալ։ Երբ դա տեղի կունենա, ստեղծված իրավիճակը քննարկի անվտանգության խորհուրդը, նշում էր Վրաստանի նախագահը։ Ուշագրավ է, որ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի կոչին առաջինն արձագանքեցին վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Միխայել Սահակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժումն այսօր խորհրդանում բանաձևի մի նախագիծ է դրել շրջանառության մեջ, որով առաջարկվում է հրաժարվել հատուկ ներկայացուցիչների մակարդակով հանդիպումների ձևաչափից։ Այս բանակցությունները Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև բնականոն հարաբերությունների առկայության կեղծ տպավորություն են ստեղծում։ Այդ իսկ պատճառով մենք վստահ ենք, Աբաշիձե կարասին անվանումը ստացած ձևաչափին պետք է հրաժեշտ տալ, հայտարարեց Սահակաշվիլիի մերձավոր զինակիցներից մեկը Գիգա Բոկերյան։
Հայաստանի 36,000 քաղաքացիներ հայտնվել են Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության սև ցուցակում, այսինքն նրանց մուտքը Ռուսաստան, նրանց վերադարձը Ռուսաստան արգելվում է։ որքան էլ խոսվում է, որքան էլ գործնական քայլեր են կատարվում հայ-ռուսական հարաբերությունները սերտացնելու, ինտեգրվելու համար, այս մարդկանց խնդիրները անորոշ են։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սոֆիա Գաբրելյանը Ռուսաստանի այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնված 30,000 հայաստանցիներից մեկն է։ Դաշնությունում մի քանի տարի ապրելուց հետո կարճ ժամանակով որոշել է Հայաստան գալ և այստեղ էլ պարզել է, որ դաշնության դռներն այլևս փակ են իր առաջ։ Ռուսաստանում տունտեղ թողած կինը չգիտի, թե որ օրինախախտման համար է այդ երկրի համար դարձել անցանկալի անց։ Հիմա ստիպված է թակել միգրացիոն ծառայության դռներն ու ներում խնդրել չիմացած զանցանքի համար։
Տուն ունեմ, բայց քաղաքացի չեմ։
Փորձել եք գնալ, չեն թողել։
Հա, ասել են ճանապարհը ձեզ
փակ։ Ինչն է պատճառը, ինչ։
Չգիտեմ, ոչ մեկտեղ դու գնում ես, ոչ մեկտեղ չեմ կարող իմանալ, ոչ տեղից դու գնում ես չիմա։ Հա, տուն ունեմ իմանալը, բայց դի քաղաքացի չեմ։
Ռուբեն Ալոյանը երկրորդ անգամ էր միգրացիոն ծառայություն գալիս։ Ռուսների նողված նրա դիմում խնդրանքը մեկ անգամ արդեն մերժվել է։ Ռուսաստանի իշխանությունները պատճառաբանել են, թե նա իրենց տեղյակ չի պահել, որ որդին Ռուսաստանի քաղաքացի է և հրաժարվել են ներել։ Որդուն ու թոռներին ևս մեկ անգամ տեսնելու համար Ռուբենը կրկին ներման դիմում էր գրում։
Не прогрели его тавасел քաղաքացիա գրում են не представили ни копий документов подтверждающих наличие близких родственников российской граждан ինչ կապ ունի ես այն կարող չի գրել իմ տղան այնտեղ դուք ինչ եք ինձ արքելում բայց ինչ պիտի տեղը ես գնում եմ այդ ինչ ոչ մի կապ չունի կարող եմ եւ չնշեի իսկ իմ տղայի մոտ եմ գնում եմ հանգստանալու ես ծովա տեսեք ինչ անհիմն եւ ոչ մի մեր քաղաքացիների նրան արհամարական վերաբերմունքը ես այն երկրորդ անգամ նոր
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ծանոթացնենք օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումներին։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ժողովուրդը գրում է, որ ոչ իշխանական ուժերի միջև ոչ սիմետրիկ հարաբերություններ են։ Հանրահավաքի օրը Ռուսաստանի դեմ չխոսելու սկզբունքը խախտած Ռաֆի Հովանիսյանը արժանացավ Տեր-Պետրոսյանի պարսավանքին, ակնհայտ է, որ դրանից հակի և ժառանգության հարաբերությունները չեն ջերմացել։ Ըստ պարբերականի, այդ է ապացուցում նաև Զարուհի Փոստանջանի հարցազրույցը, որով նա ջախջախիչ քննադատության է արժանացրել բարգավաճի և հակի գործունեությունը։ Շարունակելով թեման, հրապարակը գրում է, թե Ռաֆի Հովանիսյանը դեռ չգիտի մասնակցել հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքին, թե ոչ։ Ըստ հայկական ժամանակի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը 2018-ին պետք է հեռանա պաշտոնից, որովհետև լրանում է նրա 70-ամյակն ու օրենքով նա այլևս չի կարող պաշտոնավարել տարիքի բերումով։ Հարությունյանը սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնող մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահն է և, ինչպես պարբերականն է պնդում, սահմանադրական փոփոխություններով չափազանց շահագրգիռ է։ Նա հույս ունի, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցնելու դեպքում 2018-ից հետո ազգային ժողովի կողմից 7 տարով կընտրվի սիմվոլիկ լիազորություններով նախագահ։ Հայոց աշխարհի փոխանցմամբ Եվրամիության երկրների գործարարների շրջանում արդեն իսկ նկատելի է հետաքրքրությունը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցած Հայաստանի հանդեպ։ Փաստորեն կարող է իրականություն դառնալ Հայաստանը Եվրամիության համար պատուհան դեպի ԵՏՄ տարածք գաղափարը, որը շատերը բնորոշում էին զուտ անիրականանալի լավատեսություն։ Տնտեսագետ Աշոտ Թավադյանի կարծիքով դա անհիմն լավատեսություն չէ։ Մենք մեծապես կարող ենք շահել, եթե հաջողենք լուծել ներքին մի կարևոր խնդիր։ Ձերբազատվենք կոռուպցիայից, ասել է տնտեսագետը։ Առավոտը գրում է, թե այսօր հայկական մամուլի օրն է, դա լավ առիթ է մեդիադաշտի մասին մի քանի նշումանելու։ Սկզբում վատի մասին լրագրողներ Անի Գևորգյանի, Մարինե Խաչատրյանի և Թակուի Հովանիսյանի դեմ բռնությունները անպատիժ են մնացել։ Իրավապահները ցանկանում են այս գործերը կոչել։ Երկուատյանների դատարանները խախտելով Հայաստանում գործող օրենքները պահանջել են հրապարակից և իլուրից բացահայտել լրատվության աղբյուրները։ Դա հայկական մամուլի պատմության մեջ առաջին դեպքն է։ Ապա հերթան դրադառնում է դրական կողմին, գրելով, որ ժամանակին կար մեկ պետական հեռուստաընկերություն, որտեղ ընդդիմադիրների մուտքը գրեթե արգելված էր։ 2002 թվականի ապրիլին ԱՄԵԿ Plus-ը փակելուց հետո կար 17 հեռուստաընկերություն, որոնք իրենց պահում էին ճիշտ մեկ պետական հեռուստաընկերության նման։ Այսօր սկզբունքորեն այլ վիճակ է, իշխանությունից դուրս գտնվող 3 կուսակցություններ՝ Բարգավաճը, Դաշնակցությունը և ՕԵԿ-ը, ունեն իրենց հեռուստաընկերությունները, որտեղ կարող են քարոզել իրենց գաղափարները և, այսպես ասած, հակակարոզել իշխանություններին։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։